Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Јованка Смилевска, новоизбраната председателка на Учителското здружение во Викторија, е денеска со нас во програмата. Добар ден, ви благодарам што сте дел од програмата. Добре дојдовте на фреквенцијата на Радио SPS.
Добар ден и вас ви благодарам за поканата ме.
Јованка, честитки за вашата нова функција и пред да проговориме што е она што како нова енергија, визија ќе го донесете, ќе го внесете во Учителското здружение во Викторија, може ли накратко само да ни кажете колку време се занимавате со просвета, со педагогија, самата сте наставничка, ќе ни кажете во која школа, колку време, за да го доловиме профилот на Јованка Смилевска, односно за оние што не знаат.
Да, благодарам. Јас работам како наставник во основното училиште Лајло Норт од 2000-та година, а пред тоа работев 2 години како помошник, а исто така работев кратко време наставник и како наставник во Македонија. Така да, тоа е мојата професија и срекна сум што сум дел од ова училиште и што можам и во Австралија да работам на таа професија.
Така, значи вие сте педагог пар екселанс со такво образование и во Македонија, да, и во Австралија. Одлично. Да. Кажете ми, прво, што ве поттикна да се кандидирате за оваа позиција?
Па, долго време работев како наставник во училиштето и бев дел од учителското здружение. И секако дека имав моја визија како би можела да придонесам во ова здружение, како би можела да придонесам во напредокот на моите колеги, во подобрување на наставата, и сето тоа ми даде една мотивација да се пријавам за да бидам председател на друштвото. И еве таа шанса ми се даде ова година, па затоа се пријавив и се надевам дека ќе работам успешно.
Така, пред конкретно да проговориме околу таа визија што ве мотивираше, кажете ни само колку време трае вашиот мандат и што точно се ингеренциите на ова учителско здружение, што се очекува тоа здружение да прави?
Па видете, мандатот според уставот мислам дека секој 2 години треба да има реизбор. И колку тоа ќе се продолжи, не знам, зависно од работата и од мојата мотивација и од мојата можност, исто така. Но за друго би рекла дека друштвото, како друштво, учителско друштво треба да работи за помош, за промовирање на македонскиот јазик, за помош на наставниците во работата, за промовирање на нашата култура и нашиот јазик на пошироко поле, на барање на помош од Министерството за образование во Австралија и така натаму, за да се промовира повеќе јазик.
Имате ли на ум конкретни активности, како ќе го постигнете тоа?
Па, имам некои идеи. Се надевам дека за да се прошири наставата по македонскиот јазик, мислам дека треба да се отворат нови програми за учување на македонски јазик во основни и средни училишта и во други центри на ВСЛ. Може би понатаму мојата визија би била да се отвори катедра за македонски јазик на еден од универзитетите во Мелбурн, бидејќи во Мелбурн има најголем процент на македонци во Австралија. Исто така, се надевам дека образованието на нашите ученици, како идни успешни бизнисмени, академци, политичари и жители на Викторија, или да речиме сега светот е мал на светот, кои што се вреднуваат себе си, своите предци, своите јазик, својот јазик и го афирмираат својот јазик и култура на пошироко поле, ќе биде многу добро за сите нас.
Така. Верувам дека таа визија за афирмација на македонскиот јазик ја делите заедно и со вашите предходници, но што е она што вие би го направиле поинаку од нив? Дали има нешто што тие пропуштиле да го направат, а вие ќе се фокусирате токму на тоа, нешто конкретно?
Не би рекла дека пропуштиле, може би тие имале друга визија, не стигнале. И морам сепак да споменам дека сите предходници кои работеле во здружението секој на свој начин придонел за обстојување на истото и денес го имаме. Но јас би сакала да продолжам со зацврстување на професионалната мрежа, на тој нетворк помеѓу наставниците, посебно од сите ВСЛ центри или од сите основни и средни училишта, а тоа да се оствари преку некој осмислен план за професионални доусовршување и соработка. Ние како наставници во основното училиште Лајло Нурт и тие што работат во другата редовна настава во Епинг, во Лајло Секандари Колидж има настава, во Томастон има. Кога работиме секојдневно и сме вклучени во таа настава, се соочуваме со повеќе информации, со повеќе новитети во наставата и сето тоа ние самите можеме да го делиме со нашите колеги во VSL и така можеме меѓусебно да си помагаме и да се доусовршуваме.
Така, на какво ниво е соработката во моментот меѓу наставниците во Викторија?
Па, нема голем број на наставници во Викторија, но сепак повеќе се следува врската во центрите. Например, тие што работат во Кјуордан, поврзани се меѓу себе и меѓусебно си помагаат и нивниот координатор на тој центар им организирал, еве разбрав, така им организирал менторинг и сите тие индукции, процес на индукции. Но сепак сакам да кажам дека тоа ви оди на, да речам, по приватна линија
така.
И така повеќето си контактираме и се договараме и си помагаме колку што можеме.
Значи, вие сакате тоа да го издигнете на едно организирано ниво, да биде да има една системска рамка.
Да.
Така, одлично.
Да.
Каде е најголемиот предизвик во афирмацијата и изучувањето на македонскиот јазик во Викторија конкретно? Каде вие ги гледате како некој што е дел од фелата веќе две децении? Каде лежи, така да се изразам, зајакот, односно проблемот?
Па, еден од поголемите предизвици е да се најде стручен кадар. Квалификувани наставници кои дипломирале во Македонија не можат да добијат полна регистрација за да предават во редовните училишта или во средните. А можат да работат само во VSL како со неполна регистрација, тоа ги лимитира професионално да се доусовршуваат. Тие имаат секако професионални доусовршувања преку VSL, но тоа јас мислам дека не е доволно и тие полека недоволно се запознаваат со новите стратегии во наставата, со новите идеи, да речем, и промени во наставните планови и така натаму. А и воспротивно, пак тие што завршиле во Австралија и имаат полна регистрација за предавање, се најчесто втора или трета генерација.
И квалитетот на македонскиот не е тоа.
На англиски, да.
Так.
Не се чувствува толку комотни.
Значи, постои бариера формално.
Јас би сакала да се потрудам и да најдеме начин на каква состојба да се подобри, да ги контактираме луѓето во Victorian Institute of Teaching, да им кажеме дека ние имаме состојба во која што нас ни требаат наставници, еве во нашето училиште, во редовната настава. Ние кога отсуствуваме, јас имам таа колешка, многу ретко може да се најде некој за македонски, често пати не заменуваат со наставници по англиски.
А добро, за некој што да го... што завршил факултет во Македонија, за да стане ваша замена или да речеме наставник во школа како вашето, кои се тие формални бариери што треба да ги... какво образование треба да има тука?
Епа, видите, тоа е проблемот во времето кога ние дојдосме, регистрација со Victorian Institute of Teaching не постоеше.
Така.
И ние се доусовршивме, јас, например, завршив во Дейкин Юниверзити, со потоа продолжив, магистрирав на University of Melbourne, но сето тоа мене ми помогна да влезам на работа и не ми требаше никакво полагање на англиски јазик.
Так.
А во денешно време знам дека имам колешка која што магистрира неодамна во Австралија, и таа сепак треба да го положи тестот IELTS и барат 8 када има на тестот за да работи и да ѝ дадат полна регистрација. Јас мислам дека тоа не е во ред и ние како организација се надевам дека ќе успееме некако да лобираме и со помош на родителите и заедницата и затоа ќе ни треба најверојатно помош да се договориме преку Victorian Institute of Teaching или Министерството за образование, да кажеме дека тоа не е во ред. Тие ако завршили и магистрирале тука, јас мислам дека не треба да им се бара IELTS, да се полага и да им се бара толку висока оценка.
Така, особено ако формално образование имале тука во Австралија. Но
да.
Друга страна, Јованка, доколку ти е магистрирале, како е можно да не можат да го положат тестот IELTS со осмица?
Тоа е многу интересно, исто така разговара со неколку од нив, викат дека нема проблем за некој дел за пишување или зборување и слушање, но за извинете за читање и за зборување и слушање, но делот што е за пишување дека е многу стручен, дека е многу потежок, дека е многу подетален. И ми се чини дека ние, кога се школувавме во Македонија, не сум сигурна за школувањето во Македонија сега во моментов, ама во наше време немаше толку предавање на настава на различни видови на текстови, различни видови на изразување во пишувањето. И така да тоа нас ми се чини на сите ни фали од таму, и тоа им е најтешкиот дел на наставничките во тој тест IELTS.
Верувам дека овие формални бариери кои што го спречуваат квалитетниот наставен кадар, односно потенцијално квалитетниот наставен кадар да предава, влијат и на квалитетот на часовите по македонски.
Секако дека влијат, нормално ако наставниците имаат можност да се доусовршуваат, да видат други примери за предавање на писменост во било кој јазик, во било кој училиште, тие ќе имаат повеќе искуство и повеќе идеи за работа и секако ќе бидат тие идеи поблиски до децата. Јас себе си се чувствувам многу по способна и по блиска до децата кога ќе им објаснувам нешто кое што тие веќе го учеле во писменоста по англиски и сега го работиме на македонски, тие веќе добро знаат што барам од нив и можат тоа да ми го дадат во нивните текстови, бидејќи веќе им е познато.
Така. Што е со квалитетот на просветниот кадар ангажиран во саботните часови? Дали е тој фактор што влијае на интересот? Конкретно ќе ви кажам пример, сретнав родители кои што велат дека до одредена година наставникот бил многу квалитетен и детето сакало да оди на часовите. Кога следната година се променил наставникот и не го испорачувал истиот квалитет, детето го губи интересот за часовите. Може ли тука исто така да се гарантира и одржува тој квалитет на некој начин?
Па видете, тоа е сигурно еден од факторите, но сепак вината, мислам, не сме да падне само на наставниот кадар. Често пати наставниците во Victorian School of Languages се буквално втурнати во училница. Значи, нема организиран менторинг систем, како што ви кажав, нема индукција, нема линк со редовната настава. Сите наставници што предават таму треба да знаат како детето напредува во редовната настава, треба да знаат како детето напредува во писменост по англиски или дали има некои потешкоти во развој. Јас сум работела и во сабота 15 години во Victorian School of Languages и како педагог можев да преценам некои проблеми кај некои деца, но беше многу тешко тоа да се најде. Значи, сето тоа влијае на развојот на децата.
Так.
Исто така, можам да кажам дека тоа секаде постои, дека има различни наставници и дека децата секогаш ќе бидат наклонети кон еден или кон друг повеќе, но сепак за тоа би лобирала до родителите. Родителите треба да бидат двигател и да изразат позитивните особини на другиот наставник, за детето да знае дека не оди за наставникот, оди таму за да научи и оди таму за да се усовршува и да го гледа знаењето како богатство, а не да се учи понекогаш. Слушам дека некои велат да се добијат поени. Не е поентата да се учи македонски за да се добијат поени. Македонскиот јазик е и било кој јазик е богатство, тој им помага во секоја сфера на животот, им помага додека учат тука, им помага во когнитивниот развој на децата, во стратегиите и во сите тие работи. Значи, тоа малку доаѓа и од дома.
Така, може би поените се повеќе како стимул за да не се откажуваат во последните години, бидејќи имаме и таков феномен, кога децата одат во саботните часови, се до предпоследните година две и потоа се откажуваат. Може би во таа смисла е добро што универзитетите ги воведуваат тие стимулативни поени, но се разбира, како што рековте, не цел сама за себе.
Да, исто така, кога доаѓаат во последните години, децата овде можат да одберат 5 или 6 предмети. Сега ние треба да ги разбереме ако во тие 5 или 6 предмети не е македонски, бидејќи децата има некоја професија каде што се одлучил да биде па македонски од не, и тоа мислам го разбирам, но сепак сакам да кажам дека ние како наставници, родителите, заедницата, секој човек треба да го вреднува знаењето. Знаењето е богатство, учењето на друг јазик е секако богатство. Како мене што ми помогна кога гучев англискиот, знаењето на македонскиот и споредувањето на сите тие начини за пишување, за читање, за изговарање, за сите тие работи, така ќе им помага и на децата. И тоа го гледам како наставник во училиште многу години. Деца доаѓаат со многу слаб или со никакво познавање на македонски јазик и децата многу брзо напредуваат, но исто така се добри и по англиски.
Така. Неодамна едно истражување, мощно свежо истражување, информираше дека македонскиот јазик солидно го зборува 38% од третата генерација македонци во Австралија. Како би го искоментирале овој процент?
Па, ова е повеќе од една третина, значи, од третата генерација македонци. Јас мислам дека е добар податок, надежен податок. Како се знае дека нивните предци доаѓале, значи, баби и дедовци со намерата за работа и да се вратат назад со семејствата, а за тоа работеле подолги сати и сигурна сум дека во тоа време стоеле само може би црковни училишта и тогаш што чува старањето на училишта и сепак веќе имаме 38% кои што зборуваат, мислам дека е тоа добро. И исто така сакам да кажам дека денес, кога имаме почести комуникации, кога светот ни е поблизок, патуваме почесто, имаме интернет, децата се изложени повеќе на слушање на јазикот, еве има доста детски видеа и од Македонија, преку светот на Биби, преку Свекичката Оги и многи, многу
Дарко,
други.
Дарко, Биберко, огромен број ресурси.
И се до тоа, мислам, ќе влијае на иднината младите по-лесно да го прифаќаат јазикот, да го разбираат или повеќе да го зборуваат. Исто така имаме сега и нов бран на македонци кои што доаѓаат, повеќето се академци и тоа некако и го освеже, да кажам, користењето повеќе на македонскиот јазик.
Особено може да се каже дека е бројка за радување и дека македонскиот јазик предничи во однос на сите други балкански јазици, во однос на третата генерација и котира солидно.
Да.
Што може да направи вашето здружение и воопшто македонската заедница за да се зголеми интересот за часовите по македонски јазик? Значи оваа бројка да охрабри за уште поголеми успеси. Што може да се направи?
Да. Па јас мислам дека ни треба подобра соработка со заедницата, нас како учителско друштво, колку што можеме да создадеме некоја, да кажам, мрежа каде што меѓусебно ги се помагаме. А исто така, кога зборувам на заедницата, мислам на родителите. Моќта е во родителите. Ако родителите имаат желба некаде да се отвори македонски јазик, тие тоа можат да го направат многу лесно. Со собирање на подписи, на оделенија, лобирање и така натаму. Сето тоа ќе доведи за
отварање на нови класови.
Да, нормално. А исто така имаме македонски јазик, имаме многу македонски млади семејства во новите насоби, посебно на северниот дел на Мелбурн. И штета е таму да нема македонски, каде што има VSL центри.
Така. Каде што веќе се етаблира една поголема македонска заедница, населба, на тоа мислите?
Да,
така.
Да.
Сосема на крај да подсетиме дека во ТЕК се, зборувајќи нели за македонскиот јазик и за часовите, особено за саботните часови, во ТЕК се уписите. И
да.
Што би им порачале на родителите, па и на бабите и дедовците, кои што исто така можат да имаат една подтикнувачка улога?
Па, како што рековте, во ТЕК се уписите за Викториското училиште за јазици, исто така и за другите средни и основни училишта. А што би им порачала на родителите, пак ќе се вратам на исто, дека знаењето е богатство. Почитувањето на самите себе си, како македонци, кои да се и каде и да се, им дава добар пример на децата, да се почитуваат и да се сакаат самите себе си. и со тоа да ги почитуваат и сакаат и другите култури. Значи, моето мото е дека не го учиме јазикот само бидејќи потекнуваме од Македонија, но бидејќи ќе ни даде многу придонес во иднина. И сето тоа, родителите треба да го промовираат дома, ние како наставници да го промовираме на училиште, а заедницата секаде да биде горда на тоа што го имаме и што го знаеме и меѓусебно да се помагаме.
Јованка, ви благодарам за овој разговор и ви посакувам многу среќа во вашето председателување.
Ви благодарам и вас и ќе се чуеме најверојатно следната година.
Така.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.